halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 20-ka bisha janaayo sanadka 2020-ka saacadda afrikada bari waa 6-dii barkii aroornimo washington waa 10-kii barkii habeennimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuuri anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada subaxnimo waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab oo la sheegay inay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladdu ku leeyihiin duleedka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose.
mudane guddoomiye, xorriyadda dareen gudbinta iyo diinta waa xuquuq aasaasiya oo uu bini'aadamku leeyahay, waana lagu xadgudbay halkan sharciga 21-aad. anigu waxay ila tahay kanadiyaanku waa kanadiyaan.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid ah xisbiga mucaaradka NDP oo ka warramaya xanimaad dhinaca xijaabka dumarka muslimiinta ay xirtaan oo gobolka Quebec ee dalka Canada ka hirgalay. wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah arday ka qalinjabisay jaamacadda Hiiraan ee magaalada Beledweyne iyadoo jaamacaddaasina ay degan yihiin ciidamada Itoobiyaana.
qodobada kale aan maqli doontaana waxaa ka mid a dadaallo ay waddo hay-adda shaqaalaha adduunka si loo yareeyo caruurta lagu shaqaysto.
ciyaarihii iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. saraakaasha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa shaaca ka qaaday in 3-dii cishe ugu dambeysay cusbitaalada la dhigay 136 qof oo uu soo rutay xanuun la sheegay inuu yahay fayras cusub oo ka dilaacay gobolka Wuhan ee dalka China. xanuunkani ayaa la sheegay inay hore ugu dhinteen 200 qof. waaxda caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan in la baaro dadka ka imanaya dalka Shiinaha, gaar ahaan gobolka Wuhan. waxaana durbadiiba la bilaabay in dadka ka imanaya gobolkaasi lagu baaro 3 garoon oo caalami ah oo dalkan Mareykanka ay diyaaraduhu ka soo degaan, kuwaasi oo kala ah San Francisco, Los Angeles iyo New York. fayraskan xanuunkan dhalinaya ayaa la aaminsan yahay inuu markii ugu horreysay lagu arkay qoys degan gobolka Wuhan, waxaanu muddo kooban gudahood durba ku fiday gobolka oo dhan iyadoo uu cabsi geliyay caalamka oo dhan. 17 sannadood ka hor ayay ahayd markii fayraskii loogu magacdaray SARS oo isla gobolkaasi Shiinaha ka tirsan ka bilowday ay ku dhinteen ku dhawaa 800 qof dunida oo dhan.
hogaamiyaasha dunida ayaa isku raacay axaddii shalay in la xurmeeyo cunaqabateynta hubka islamarkaana aan la faragelin arrimaha gudaha ee Liibiya oo ay isku haystaan xoogaga kala taageera dowladda iyo mucaaradka, kuwaasoo awoodda dalka ku hardamaya. 12 ka mid a hogaamiyaasha caalamka iyo wakiilada midooda Yurub, midooda Afrika iyo jaamacadda Carabta ayaa kulan hal maalin ah ku yeeshay magaalada Berliin ee dalka Jarmalka. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay in qof walbaahi oo kulankaasi joogay uu aqbalay in cunaqabateynta hubka ee waddanka Liibiya la xurmeeyo islamarkaana si degdega loola socdo arrimaha hubka. Angela Merkel oo iyadu martigelisa kulankaasi ayaa sheegtay in maalmihii dhowaa ay xaqiiqowday in xal militari uusan shaqaynaynin balse ay kordhinayso uun dhibaatada shacabka reer Liibiya. ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa isku raacay in xabajoojinta muddada toddobaadka ah jirtay loo baahan yahay in la joogteeyo, wuxuuna xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo kulankaasi ka qaybgalaya uu sheegay in dhammaan dhinacyada kulanka ka qaybgalaya loo baahan yahay in culayska lagu saaro dhinacyada Liibiya ku dagaalamaya in ay nabadda aqbalaan. wadamada kala duwan ee taageeraya kooxaha dalkaasi ku dagaalamaya ayaa waxa ay keentay walwal sii xoogaysanaya oo laga qabay in Liibiya ay noqoto Siriyadii 2-aad.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. magaalada Marka wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in xalayto goor dambe uu dagaal ka dhacay iyadoo maleeshiyada ururka al-shabaab la sheegay inay weerareen saldhigay ciidamada dowladdu leeyihiin. wariyaha VOA da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
iskahorimaadka ayaa habeennimadii xalay wuxuu ka dhacay dulaadka xaafadda Ruusiya magaalada Marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose, kadib markii kooxda shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku leeyihiin magaaladaasi marka inkastoo xilli habeen ay ahayd khasaaraha ka dhashay dagaalkan aan si rasmi ah loo ogaan karin haddana goob joogayaal ku sugan magaalada marka oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyey in dagaalku uu ahaa mid culus oo magaalada si weyn looga dareemay muddo ka badan 2 saacna soconayay gudoomiyaha deegaanka jiidda janaale oo 18 kilomitir u jira magaalada marka haatanna ku sugan magaalada marka cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa sheegay in dagaalku uu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanka jilib marka iyo magaalada marka ciidamada dowladdana ay soo afjareen dagaalka isla markaana uusan jirin wax khasaare oo la og yahay oo soo gaaray ciidamada dowladda iyo dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada marka
oradii dagaalka hadda waa soo afjarnay xabadihii hadda way istaageen maqalkii dhabaaqii rasaaskii way istaageen ilaan haddii marba goobahooda loogu tagay meeshay macnaha ay ku sugnayeen loogu tagay waxa waaye hadda meeshay markabka joogana waxaa ku sugan ciidamadii xoogga dalka ku sugan 14 October mana dhici doonto inay iska soo weeraraan magaalada soo galaan waa la soo afjaray ciidamadii way soo afjareen nimankii nabadiidka ahaa xabadina way istaagtay magaalada marka hadda jabageedu waa degan yahay waxay ku seexanayaan nabad wax khasaare ah ay soo gaaray ciidamada xoogga dalka ma jiraan ayagana wax khasaare iyo wixii kasoo gaareen waa arki doonaa waxaan markii waaga baryo ayaan ugu tagi doonaa meelihii ay ku dhe ilaan hadda habeen waaye mal arki karo laakiin khasaaraha dibaan kasoo sheegi doonaa
dhanka al-shabaab wax wara kama hayno oo ku aadan dagaalka ay kusoo qaadeen magaalada marka rabshadaha u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda ee magaalada marka ka dhacay habeenimadii xalay ayaa kusoo beegmayay xilli maalin ka hor magaaladaasi marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose uu gaaray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen inkastoo madaxweynaha uu dib ugu laabtay magaalada muqdisho mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan arday ayaa ka qalin jabisay jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyne xilli halkaasi ay saldhig u tahay ciidamada ethoobiya ee ka tirsan howlgalka amisom warbixintan waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
jaamacadda hiiraan toddobaadkan waxaa ka qalin jabisay dufcaddii lixaad arday tiradoodu ay gaarayso 103 arday xilli dhismihii jaamacaddu lahayd muddo ku dhow 10 sano uu saldhig u yahay ciidanka ethoobiya ardayda jaamacadda ayaa wax ku barata dhismayaal kira ah oo deegaan loogu talagalay madaxda sare ee jaamacadda iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa taliska amisom kala hadlay sidii dhismaha jaamacadda dib waxbarashada loogu soo celin lahaa
xaruntii loogu talagalay jaamacadda hiiraan waxaa la wareegay 2012 ee ciidamada muxuu ahay oo ethoobiya ay hormuud ku yihiin ee amisom ilaa 10 sano weli waa degan yihiin marka anagu waa ka dhiidhinay waa ka qaylinay mar haddaan waqti siinay oo aan sugnay oon ixtiraamnay oo xaalada jirta dartood ay waqti qaadatay hadda waxaan yidhi muxuu ahay waxaan u baahannahay in xaruntii jaamacadda laga guuro furihiina lagu soo wareejiyo magdhow laga bixiyo wixii kale muxuu ahay laga bilaabo maantana jaamacaddii hantideedu way u baahan tahay in meel la saaro
rajada in mar kale dib loo isticmaalo xaruntii jaamacadda hiiraan oo xilligan saldhig ciidan ah aad ayay u yartahay si aanu hakad ugu iman waxbarashada jaamacadda maamulka gobolka hiiraan ayaa jaamacadda ugu deeqay dhul bannaan oo dan guud ah
dhul weyn uu ku yaalla oo ay lahaa jirtay hay-adii qaxootiga qaranka ama la dhihi jiray bakhaaradii oo hadda aan la isticmaalin oo aan isleenahay munaasab ayuu ku yahay in la siiyo hiiraan university intaa kabacdi anoo ku hadlaya magaca gobolka waxaan qaatay go-aan waxaanan bixiyey maanta markii aan nimid xafladii jaamacaddii hiiraan university ay ku qalin jibinayeen 1,200 oo arday oo dhiganaysay 103 ka mid ah ee maanta ay qalin jibisay waxaan maanta sameynay ballanqaad inaan dhulkaas ugu faa'iidayno ardayda degan ee gobolka hiiraan khaas ahaan kuwa magaalada ee beledweyne in la siiyo dhulkaas oo hadda cid ka faa'iidaysata aanay jirin oo halkaas loo dhiso
muddadii ay jaamacaddu ku shaqaynaysay dhismayaasha kirada ku ah waxaa ka qalin jabisay arday tiradoodu ay gaarayso 684 arday
magacaygu waa fawsiya cali cabdi anigoo ka mid ah maanta ardada ka qalin jabinayso jaamacadda hiiraan kuliyadda caafimaadka ee public health waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xafladeeda maanta inuu ilaahay harkaa isoo gaarsiiyo intaas kadib marxalada aan wax kusoo baranay waxay eeday marxalad aad u adag. Goobta aan wax ku baranaynay oo aheeday guri oo shaqsi uu leeyahay oo haddana goob waxbarasho loo bedelay oo aana ku habboonayn. Annagoo markaan xisooyinka qaadanayno mararka qaar maqlayna sawaxanka gawaarida, sawaxanka suuqyada, iyo haddana meeshoona ahayn meel ku munaasab ah waxbarashadii.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacaygu waa Cabdiqadir Cilmi Jimcaale. Waxaan ka mid ahay ardayda dhammaysatay heerkii jaamacadeed jaamacadda Hiiraan University ee magaalada Beledweyne. kolley waxa weeye markii waxbarasho lagu jiro waxaa la maraa culeysyo badan iyo caqabado badan oo ardayga uu la kulmaayo. Midda maanta aan ku qalin jibinaynana waxa weeyaan waa farxad qof kasta uu dareemi karo.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacaddeenii subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a. xisbiga n d p ee mucaaradka ah ee dalka amaba gobolka ontario ee dalka canada ayaa baarlamaanka gobolkaasi geeyey mooshin ka dhana sharci dowladda kubeek ay dhaqan gelisay oo dadka u diidaya inay xidhaan astaamaha diimaha sida xijaabka oo ay ka shaqeeyaan xarumaha dowladda. Wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa mooshinkan ka wareystay xildhibaan Faysal Xasan oo ka tirsan xisbigaasi, islamarkaana baarlamaanka horgeeyey khudbad ku saabsan arrinkan.
Madane guddoomiye, xorriyadda dareen gudbinta iyo diinta waa xuquuq aasaasiya oo uu bini'aadamku leeyahay, waana lagu xadgudbay halkan sharciga 21-aad. Anigu waxay la tahay kanadiyaanku waa kanadiyaan, waana kanadiyaan.
Faysal, khudbadan ayaad ka jeedisay baarlamaanka gobolka Ontario Queens Park, maxay ku saabsanayd?
Xuseen, aad iyo aad buu mahadsan tahay. Khudbadan aan ka hadalnay waxay ahayd doodii ku saabsanayd Bill 21. Hogaamiyaha ayaga Andrew Horvath ayaa waxa ay soo hordhigtay baarlamaanka opposition motion oo ka hadlaya midabta koorka ku saleysan dadka diimaha leh iyo astaamahooda oo gobolka Quebec ay maaragtay sharci cusub ay soo saartay oo ay leedahay dadka diimaha leh ee haddana calaamadahooda xidhan sida gabdhaha xijaabka wata, dadka maaragtay diimaha kale leh ee sidoo kale iyaguna calaamadahooda diintooda leh in aysan u shaqeyn karayn in dowladda Quebec, taasoo ah midabta koor, taasoo ah ma garanaysaa in ay ka dhigayaan dadkii aqoonta lahaa ee ku hamiyay inay dowladooda u shaqeeyaan ee gobolka Quebec inaan loo ogolaanin. Taas ayaa budigu ahayd. Waxaanana hogaaminaya hogaamiyahayaga oo dooda bilowday, aniguna waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii maalintaas Bill 21-ka ka hadlay.
Waa taxliwaan Faysal, dabcan dad badan waxay isweydiinayaan maadaama dalkan Canada federaal uu yahay, wax ka dhacaya Quebec maxay ka tari kartaa inaad mooshin ka keentaan xisbigiina mucaaradka rasmiga ee gobolkan ee Ontario?
Waxa weyn maxaa yeelay hogaamiyaha premierka Nirane ee Quebec waxa uu markaa aanu mooshinka aanu hor dhignay xildhibaanada baarlamaanka oo dhanna ay ku raaceen opposition motionkii hogaamiyahayaga Andrew Horvath ay soo bandhigtay, waxay ahayd in premierka Doug Ford uu sheego mowqifka baarlamaanka iyo dadka Ontario ay ka qabaan arrintan, taasoo ah in premierka arrintan hormuudka ahaa loo wargeliyo loona sheego arrintaasi inay tahay sharci khaldan oo ah mid midabta koor ku saleysan, dadka reer Ontariana inaysan raali ka ahayn midabta koorka noocaas oo kale ah. Dabcan waxaa Quebec ka dhaca wayna taabanaysaa, maxaa yeelay waxaanu islanahay dad Canadiana oo waxa aynu leenahay qawaaniin iyo sharci inaga wada dhexeeya.
Waa tahay marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan mooshinkan xisbigiina mucaaradka aad geyseen baarlamaanka gobolka Ontario inuu qaado Doug Ford oo uu gaarsiiyo madaxa gobolka Quebec sidaana wax looga qabto dhibaatada?
Dabcan waxa weeyaan runtii baarlamaanka oo dhan maadaama aanu hormuud arrintan aanu ka ahayn, hogaamiyahayaga Andrew Horvath ay arrintan ugu hogaaminaysay. Dabcan waxa weeyaan waa gobolka uu ogolaaday, waan rajeynaynaa inuu sidaas sameeyo. dabcan waxa weeyaan kaliya kuma ekaanayso uun madaxda iyo xildhibaanada iyo hoggaamiyaasha Ontario oo kaliya waxay u baahanaysaa in xildhibaanada dowladda dhexe ee federaalka in iyaga laftigoodu ay arrintan qayb lixaad ka noqdaan si la socota dadka diimaha leh ee arrintan ay khusayso ee Bill 21 ay dib ku weyn u geynayo iyaguna maxkamadda sare ayay runtii arrintan geeyeen. Maxkamadda sarena waxa ay doonaysaa arrintan inay ka hadasho, inkastoo premierka gobolka oo sharci cusub uu soo saartay uu leeyahay xitaa maxkamadda sare arrintan waxba kama qabanayso iyagoo isticmaalaya notwithstanding clause, kaasoo uu yahay in waqti cayiman ay doonayaan sharcigaasi inuu gobolka ka jiro. Laakiin dagaalkan waa dagaal weyn weeyaan, waa dagaal ku saleysan xuquuqda aadamaha, waa dagaal ku saleysan ixtiraamka dadka diimaha leh, iyo dadku inay shaqooyinka dowladdu aysan ku takoorin diintooda.
Ata ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya sharcigan kowii labaatan ama lagu magacaabo Bill 21 ee laga hirgeliyey Quebec, durbaba dad badan ayuu saameeyey, gabdho muslimiina shaqadii dowladda ay u hayeen ku waayey maadaama ay xijaab ama qamaar ay madaxa ku xirtaan, muslimiin badanaana ku nool dalkan. Dadaal intee le'eg ay muslimiintu ka geysan karaan arrinkan si markaa Quebec ay ugu noqoto sharciga?
Waxay ka geysan karayaan inay arrintan maaragtay ay ogaadaan dhibka ay leedahay. Dabcan hadda ururo badan oo wadanka oo dhan ka jira oo muslimiinta iyo dadka diimaha kale oo dhan ay leeyihiin way bilaabeen inay arrintan ay maaragtay xildhibaanadooda federaalkan ay u qoraan warqado, maxkamadda sarena way geeyeen. Waa in codkooda la maqlaa, dadkaas wax badan bay ka geysan karayaan. Waa in haddii codkaaga la maqlo ayaa maaragtay isbedel ku iman karayaan.
Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kanada. Wuxuu waramayey wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. Hay'adda caalamiga ee shaqaalaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ILO ayaa bilowday qorshe wadamada caalamka oo dhan lagaga wacyigelinaya sidii loo yareyn lahaa tirada caruurta aan qaan gaarin ee shaqeeya oo la sheegay inay soo bateen iyaga oo qabta shaqooyin aan da ahaan ku habboonayn, islamarkaana waaya fursadihii waxbarasho si ay u caawiyaan noloshooda iyo qoysaskooda. Wadamada ugu badan ee caruurtu ay shaqeeyaan ayaa waxaa ka mid a Soomaaliya oo ay sanado badan dagaalaya abaaro soo noqnoqda nolosha dadka saameyn ku yeesheen. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan noo haysa.
Hay-adda ILO waxay sheegtay in 186 million oo ciyaala oo ku kala nool dhammaan dunida daafaheedu ay ka shaqeeyaan goobo aan munaasib ku ahayn da'dooda iyo awooddooda. Warbixintan ILO waxaa lagu sheegay in caruurta badankoodu ay ka shaqeeyaan beero, warshado, goobo ganacsi, khudaarta iyo cuntada oo ay suuqa wareejiyaan, nadiifinta kabaha, baabuurta iyo weelka cuntada ee makhaayadaha iyo goobaha ganacsiga. Sidoo kalena waxaa jira caruur la sheegay inay guryaha iyo meheradaha dad uga shaqeeyaan, kuwaasi oo sir arxandara ah ula dhaqma. Agaasimaha guud ee hay-adda ILO Guy Rerer ayaa sheegay in haddii awoodda laysugu geeyo oo gacmaha laysqabsado dowladaha, dadka loo shaqeeyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, in wax laga qaban karo in caruurta lagu shaqaysto ee xuquuqdooda aasaasiga ah la lumiyo.
We need a clear message of zero tolerance of child labor.
Waxaynu rabnaa inaynu gudbino fariin cad oo dhigaysa inaan marnaba la aqbali karin caruurta oo shaqaale laga dhigto. Ganacsataduna waa inay ogaadaan howlahooda cidda ka shaqaynaysa. Caruur badan ayaa ku shaqeeya xaalad aad u adag oo aan mararka qaarkood la siinin wax lacag ah, iyadoo dadka qaarna ay ugu daraan garaacid iyo cagajuglayn marka ay shaqada u dhammeeyaan. Wadamada ugu badan ee caruurta lagu shaqaysto ayaa la sheegay inay ka mid yihiin kuwa ku yaala qaaradda Afrika, waana meelaha ololaha sanadkan sida weyn diiradda loogu saarayo. Jacqueline Lugo oo ah xogeyaha fulinta ee hay-adda shaqaalaha ee dalka Kenya:
Child labor was in many cases exacerbated by families that needed their income.
Tirada caruurta shaqaysa way sii badanaysaa, waxaana u sabab ah saboolnimada iyo qoysaska danyarta ah oo u baahan gacanta ciyaalkooda inay kaalmo ka dayaan. Sidaa darteed, waxay arrintani inooga baahan tahay taxadir gaara iyo inaynu ka fakarno sidii wax looga qaban lahaa. Lama sii eegan kara xaaladan. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caruurta tirada badan ee ay suuqyada ka xamaashaan si ay noloshooda u maareeyaan, iyagoo caruurta qaarkood ay qoysaskooda caawiyaan, kuwo kalena ay derbijiif noqdaan, lacagaha ay soo shaqaystaanna ay ku isticmaalaan maandooriye iyo waxyaabo aan faa'iido u lahayn noloshooda. Cabdi Cali oo ka tirsan hay'adda maxalliga ah ee ka shaqeysa badbaadinta caruurta oo lagu magacaabo tubta nabadda oo xarunteedu tahay magaalada Muqdisho ayaa VOA-da u sheegay sababaha kumanaan caruur ah oo Soomaaliyeed ku kalifa inay muruqmaal noqdaan.
Xagga faqriga oo kale marka loo fiiriyo, waalidiintu waxaa laga yaabaa inaysan xanuugu awoodin waxyaabaha noloshiisa uu markaas isagu u baahan yahay, saa daraaddeed markaa ama inayba ayaga dhahaan laftirkooda noo soo shaqey in la dhaho kale. Xanuugaas adowdii markaa xanuug yar oo hooyadii ay aabbihii markaas ay leeyihiin soo shaqey oo banaanka loo soo diray waxyaabo badanoo markuu uu kala kulmaa oo banaanka uu kala kulmaa waxaa laga yaabaa inuu la kulmo ciyaal asagoo kale markaas laga yaabo inay qoryahaystaan ama maxaalaha qolooyinka ciidanka ay la shaqeeyaan oo isbaaradii markaas lacagaha yaryar usoo qaadayaan biraha qaadayaana laga yaabaa. Marka waxaasoo dhanna hadowdii xanuugaas asigana waxay ku sababaysaa inay maxay dhahaan oo
Nuurta Cadow oo ka howlgasha xarunta lagu haya hablaha agoomaha ee ku taala magaalada Muqdisho ayaa iyaduna sheegtay in furriinka oo batay, dhimashada waalidiinta ku timaada iyo barakaca joogtada ah ee ka jira meelo badan oo Soomaaliya ay keento in caruur badani ay suuqyada u soo baxaan si ay nolol u raadsadaan.
Waxaa kan jirto caruurta xuquuqdeeda oo Soomaalida ayna si fiican ku fisalayn ma ka dheregsanaba xunugan xuquuqda uu leeyahay ilaa xad baahidiisa ha laga bilaabo hooyadii aabihii dhalay bulshada inteeda kale iyo cidii walba xataa dowladdii dadka matalaysa mas-uuliyiintii soo ha ku barsanto caruurta ilmaha yarka uu leeyahay horta annaga ma ku baraarugsanahay ma fahamsanahay ma naga dhaadhacsiisantahay.
Dahabe Raago oo ka mid a waalidiinta barakacayaasha ah ee ku sugan xeryaha magaalada Muqdisho ayaa VOA-da u sheegtay in nolosha qoyskeeduba uu ku tiirsan yahay wiilkeeda yar oo aan qaan gaadhin balse subax kasta u kallahaa si wixii uu soo helo uu habeenkii ula soo noqdo oo uu qoyskiisa ku quudiyo. Dalka Nigeria ayaa isagana la sheegay in tiro ku dhow tirada dugsiyada waxbarashada u dareertay ee caruurta ay iyaguna ku kallahaan suuqyada si ay u shaqeystaan. Awal Cabdilaahi, da'diisu waa 13 jir, waxay isaga iyo saaxiibadii subax kasta u soo shaqo tagaan goob geerasha oo lagaga shaqeeyo baabuurta dayactirka u baahan. Awal wuxuu sheegay inuu 3 sannadood halkan ka shaqeynayay. Imika waxaan bartay sida baabuurta loo dayactiro ee taayirada naqaska looga buuxiyo, weliba baabuurta shaagaga looga bedelo. Mararka qaarna waxaan eegaa gaadhiga la keenay cilladda uu qabo. Awal wuxuu geerash ka yimid isagoo 10 jir ah. Muddadaasina wuxuu nolol adag ugu dhabar adeegay si uu u barto xirfadda ka shaqeynta baabuurta dayactirka u baahan. Maalintii wuxuu shaqeystaa $1, saacado badanna wuxuu taagan yahay bacadka.
Sahra Cidla Nur ayaa warbixintaasi noo diyaarisay. Nalana socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Haatana waa dhinaci ciyaaraha, waxaa inoo soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
wareysan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada afrinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta Burnley ayaa shalay galabkii ciyaar adag oo ila ciyaartay kooxda Leicester City, waxay Burnley ku badisay 2 iyo 1 kooxda kubadda cagta Burnley oo dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay aan waxa guulaha helin, ayaa u fara badan filaynin inay ka guulaysanayso kooxda Leicester City, balse haddii horyaalka Ingiriisku inta badan aan la saadaalin karin ayaa muujinaya in mar kasta iyo goor kastaba koox weyn guuldarra ay qabsan karto. Leicester City inkastoo ay heshay fursad ee ciyaarta barbare kaga dhigi kartay, haddana waxaa fursadaasi ka qasaariyey weeryahanka ay ku dhaartaan oo inta badan rigoorayaashiisu ay yihiin kuwa la hubo ayaa qasaariyey, waxaana kooxdiisa Leicester City ciyaaryahan Fardiyo lagaga badiyey 2-1. Kooxda kubadda cagta Burnley oo sanadkan ka cabsanaysa inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiskana 3 ayay halkaa ka qaadatay. Liverpool oo ah kooxda ilaa iyo hadda la qaban la'yahay horyaalka waddanka Ingiriiska oo maalinba maalinta ka dambaysa calankeedu uu caadaa marayo ayaa garoonkeeda Anfield oo ay adag tahay in lagaga guulaysto waxay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ay Manchester ku qabatay 2 iyo waxba oo Liverpool ay guusha ku raacday walow tobabar ee Solskjaer iyo xertiisu ay wakaayeen koox dhibca mar kale ka goosan kartay kooxda kubadda cagta Liverpool oo xilli ciyaareedkan markii uu bilowday ah kooxda keliya ee Liverpool ka badisay ay ciyaaraha qaybtii dambe ee ciyaarta weeraro isdaba joog ay qaaday, laakiin ciyaaryahan maxamed saalax oon weligii gool ka dhalin kooxda kubadda cagta ee manchester united maalmihii uu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa 90 daqiiqo markay ciyaartu maraysay gool uu golhayihiisu ku soo baasay, islamarkaasina uu soo dabamariyey ciyaaryahanada manchester united oo weerar ku maqnaa. waxa uu gooshaasi dabamariyey golhayaha kooxda kubadda cagta ee manchester united waa ciyaaryahan david de gea. sidaasi ay kooxda kubadda cagta liverpool ku qaadatay 3 dhibcood, hogaanka horyaalka waddanka ingiriiskana waa ay sii dheeraysay. waxa ay ka saraysaa manchester city oo ku xigta 16 dhibcood. waxaa kaga sii daran hal kulan oo dheeri ah ayaa u dhiman liverpool, oo haddii kulanka ay badiso ay macnaheedu noqonayso inay 19 dhibcood ka sara marayso kooxda kubadda cagta ee manchester city. liverpool haddii guulahan dardarta ah sii wado, waxaaba suuragala horyaalka waddanka ingiriiska bil iyo dheeraad iyadoo u dhiman tahay in ay ku guuleysato. manchester city oo iyadu filaysay in ay soo qabsan doonto kooxda kubadda cagta ee liverpool, isla markaasina labadii kale la soo dhaafay koobkan ku guuleysatay, ayaa rajo dhigtay unama muuqato inay liverpool soo qaban doonto. dhinaca iyo waddanka spain waxaa la wada sugayay kulankii dhexmarayay kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo granada. sababtu waxay ahayd kooxda kubadda cagta ee real madrid oo maalintii sabtida ahayd badisay hogaanka horyaalkana la wareegtay, iyo macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ee toddobaadkan soo shaqaalaysiisa kadib markii macalin valverde ay shaqada ka guriyeen. macalinkana cusub ee kiki setien ayaa u muuqda nin shaxdii kubadeed ee barcelona ay jeclaad garoomada ku soo celinaya, weliba xidiga dayana garoonka keenay maanta ciidamada kasoo baxa xarunta barbaarinta caruurta kubadda cagta ee kooxda kubadda cagta ee barcelona la masiya ayaa garoonka ka muuqanaya qaybta dambe ciyaarta. sanatiyan garoonka soo geliyay sidii caadada ahaydna lionel messi ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta barcelona oo hal gool iyo waxba ku badisay. talyaanigana cristiano ronaldo ayaa u baaqayay messi oo leh saaxiibanigu goobalinta kama harayo mar walba, kooxdayduna hogaanka horyaalka waddanka talyaaniga iyadaa hogaaminaysa kadib markii ay habeenkii xalay ah kooxda kubadda cagta ee yuventus 2-1 kaga badisay kooxda barma. talyaaryahan cristiano ronaldo ayaa labadaasi goo dhaliyey. yuventus waxa ay ka faa'iidaysatay fursad ay khasaarisay kooxda inter oo bareeja gashay, waxayna hogaanka horyaalka waddanka talyaaniga haatan ku hogaaminaysaa 4 dhibcood oo ciyaaryahan kooda cristiano ronaldo uu guulahaasi u suurageliyey. macalin conte iyo kooxdiisa kubadda cagta interna waxa ay rajaynayaan amaba ay haatan falkeeda ku jiraan sidii ay yuventus u soo qaban lahaayeen. dhegeystayaal, xubintii ciyaaru waa nagay taatan ee kula dambeeya oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno, markana codka macaan ee fanaanada nimca yaasiin heesti ilays baan kugu raadiyaa. iyada ayaana gabagaboa guud ahaan idaacaddeenni waxaa idinla socodsiinaysaa hare ciidla nuur iyo anigo waa falastiin axmed iimaan.
indhaxan kugu soo ritaa adaan kuuriya ayaa
asidi ruu midalaho.